Oduu kana kan isin dabarsaa jiru Ana Fatiyaa Aadam magaalaa Suusidii Aayiwaa irraayi. Kutaa Aayiwaa keessatti duuti lama galmooytee jirti sababa dhukkuba koroonaa kanaa. Kun waliigalatti kutaa Aayiwaa keessaa namni sadii du'uun isaanii himameera. Guyyaa jimaataa manni haakima Aayiwaa namni 56 dabalataan qabamuun himameera. Waliigalatti namni dhukkuba kanaan qabame 235 gahanii jiru. Namoonni qoratamanii keessaa namoonni 3,700 ol kan ta'an dhukkuba kanarraa bilisa ta'uun himame. Lakkoofsi jiraattota Suulaand dhukkuba kanaan qabamaa dabalamaa deemaa jiru. Akkasumas magaalota Woodbury, Manonaaf Dickson County keessatti dhukkuba kanaan kan qabaman nama 8 gahanii jiru. Namni haarawaa kanaan qabame hunduu nama umriin 61 fi sanii oliiti. Akkasumas magaalaa Woodbury County keessaa qormaanni drive thru koronaa vaayirasi jimaata irraa jalqabamuun isaa himame. Garuu qorannoo kana nama maraaf miti. Namoota doktoriin jaraa akka qorataman ajaje qofa. Magaalaa Woodbury County keessaa dhukkuba koronaa vaayirasii kanaan qabame nama 3 ta'uun himameera. Kutaa Nebraaskaa keessaa dhukkubni influenzaa irratti oduu bareeda jira. Akka CDC'n gabaasetti babal'inni dhukkuba influenzaa magaalaa irraa naannoo tokkotti deebi'aa jira. Akkasumas kutaa Sadakootaa illee sanuma. Garuu kutaa Aayiwaa keessatti influenzaan kun babal'achaa jira. Akkasumas lakkoofsa employmentii kan Februaarii har'a gadi dhiifame. Ji'a tarii kutaa Aayiwaa keessatti kan argame 2.8%dha. Kutaa Nebraaskaa keessatti ammoo 2.9% ta'uun isaa beekame. Haa ta'u malee babal'ina dhukkuba irraa kan ka'e magaalaan Suulaandii keessatti dalagaan dhabamaa irraa kan ka'e uummanni unemployment guuttataa 7% irraa baay'ee dabale. Kutaa Aayiwaa keessatti namoonni 42,000 ol kan ta'an guuttate. Waan 7% irra 17% dabale. Harki guddaan namoota 13,000 ol kan ta'an namoota mana nyaataatii fi dhugaatii keessa dalagu. Sababiin mootummaan Maarchi 17 akka cufamu goosiseef. Guyyaa kamisaa bulchaan magaalaa akka jedhanitti manni nyaataa akka cufamu haga Eepiroo 7tti himamee jira. Itti gaafatamaa waldaa mana nyaataa akka jedhanitti harki 20 mannoon nyaataa deebi'eettiin banamuun baay'ee dhibaa jedhanii jiru. Nebraaskaa keessatti unemployment kan guuttate nama 16,000 gahee jira. Namni 799 waan 7% caalaa dabalame. Sadakootaa keessatti namni 1,700 ol kan ta'an hojii dhabuudhaan unemployment guuttatanii jiru. 9.7% waan 7% dabalatee jira. Sababa dhukkuba koronaa vaayiras irraa kan ka'e magaalaan Suusidii dhaabbatoota gaarii cufanii jiru. Dhaabbanni kunniin kan akka City Hall, Long Line, Public Museum fi Art Center kan ta'anidha. Garuu magaalaan guutuun hin cufamtu. Beellama nama gabaabsanii akka dalagan taasifamee jira. Kan hin cufamne kan akka uummata huura guuruu, geejjiba uummataa fi buufata xiyyaaraa qofa. Bakkeewwan kan akka ifaa, bishaanii fi paarkii itti kaffalan haga Eepiroo 30tti kaffaluu yoo kan dandeenye taate qixaaxiin kaffaltii hin jiru jedhanii jiru. Galatoomaa na caqasuu keessaniif.